Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
No tervepä terve.
Ja hyvää alkanutta vuotta.
Kiitos samoin. Ja vuosikymmentä.
Niin.
Tosin jotkuhan väittää, että ei se ala vielä se uusi vuosikymmen.
Niin, tästä, matemaatikot.
Niin, no ehkä, joo. Loogikot.
Kyllä, joo.
Mutta tota, niin, mä ajattelin sellaisella pienellä tietokilpailukysymyksellä aloittaa.
Aha.
Sopiiko?
Okei.
Sä aina kyselet multa kaikenlaista, mä kysyn sulta nyt.
Sopiihan se, ei muuta kuin kylmään päähän
no,
vaan.
No niin, mietipä tarkkaan. Mikä yhdistää seuraavia sanoja?
Mhm.
Trump, Putin, ihmisoikeudet, pakolaisleiri, NATO, sote, kiky, posti, syrjäytyminen, osallisuus, rasismi, ääripäät, biotalous, musta hiili ja arktinen alue. Eikö se ollut helppo? Pitääkö sanoa uudestaan?
Tuleeko
mitään mieleen?
Mä lähtisin liikenteeseen siitä, että nämä voisivat kaikki olla sellaisia asioita, joita jollain tapaa pääministeri käsittelee, mutta kun, en mä tiedä, ei hajuakaan. Tämä oli tällaista hakuammuntaa.
Siis nämä ovat sellaisia sanoja, joita ei ole jossain.
Ei ole jossain. Miten niin? Onhan ne sinulla paperissa.
Niin, näitä ei ollut tasavallan presidentin uuden vuoden puheessa.
Ai jaa, okei, selvä.
Eikö se ole järisyttävää? Ei ollut Trumpia, ei Putinia, ei ollut pakolaisia, ei ollut NATOa. Ei ollut sotea, kikyä, ei ollut näitä politiikkaa, ei ollut hänen lempisanojaan syrjäytyminen ja osallisuus.
Mutta siis,
tai ei ollut ääripäätä, ei ollut mustaa hiiltä eikä arktista aluetta.
No jopas nyt on. Mutta siis, että ei edes biotaloutta.
Ei biotaloutta, biotalouttakaan ei ollut. Hänhän on näistä Suomen vihreän tämmöisen teknologian asioista monesti puhunut.
Niin, no joo.
Siis tämä oli jännä. Siis kun katselee noita puheita, niin on tosi mielenkiintoista välillä katsoa, että mitä niissä ei ole.
No, totta.
Ja mitä, se varsinkin kun vertaa sitten, tämähän oli hieno puhe, 8. uuden vuoden puhe, jonka Niinistö piti tasavallan presidenttinä. Ja onko niitä nyt 4 vielä jäljellä. Ja mä olin aistin tässä vähän semmoista rentoutta siinä mielessä, että hänellä oli takki auki ja hän istui vinottain suhteessa kameraan. Tämä koko asetelma oli hieman uusi, kun televisiosta sitä katseli.
Se oli rennompi.
Se oli rennompi niin kuin perusasetelma. Ja sitten vähän tuntui, että hän voi puhua oikein. Hän nyt puhuu, mitä puhuu. Ei ole enää vaaleja tulossa hänen kohdalleen.
Joo, hyvä kysymys oli tuo. En tosissaan osannut oikeaa vastausta haku ampua tähän. Ja hyppäsitkin suoraan tähän meidän perusleipälajiin, eli niin. Uuden vuoden puheen analyysiin.
Niin,
mehän ollaan näitä perinteisesti käyty läpi ja nyt tämä meidän kohtalo taitaa olla semmoinen, että se on ollut nyt toistaiseksi kytketty tähän Sauli Niinistöön. Eli ei me Tarja Halosen uuden vuoden puheita ehditty,
ei, me ehditty
analysoimaan, että Niinistöstä lähdettiin aikoinaan liikenteeseen. Ja
kyllä, kyllä.
Oliko, ja Niinistö on edelleen niin, presidenttinä.
Oliko meillä jo, analysoitinko me eka puhe vai aloitettiinko toisesta?
2012 Niinistö valittiin presidentiksi
13
ja piti ensimmäisen, niin ensimmäisestä ollaan lähdetty liikenteeseen. Niin, kyllä niin. Se näin on.
Taitaa olla, että on kaikki käyty läpi näissä lähetyksissä.
Kaikki on käyty läpi. Itse asiassa joo, kuuntelet, käy vaikka kuuntelemassa. Niin löytyy jokaisen puheen analyysi, löytyy Yle Areenasta, jos kyllä. Kiinnostaa.
Kyllä, kyllä.
Niin, että 4 puhetta jäljellä Niinistöllä, mutta siis ainoastaan, jos hän istuu kautensa loppuun saakka. Presidenteillähän tietysti on ollut tapana istua kausi niin. Loppuun saakka, mutta mielenkiintoisella tavalla Niinistö tässä puheessansa viittaa näihin pääministereihin, jotka 2020-luvulla kyllä. Eivät ole istuneet kausiansa loppuun saakka kertaakaan. Siis 2000-luvulla valittu hallitus niin ei ole istunut kauttansa loppuun yhtään kertaa. Se oli mielenkiintoinen havainto, mutta sitten hän tietysti vielä toteaa siitä, että tästä ei kannata vetää hätäisiä johtopäätöksiä sen suhteen, että nyt parlamentarismi tai poliittinen järjestelmä olisi jotenkin kaaoksessa tai sekavuuden tilassa, koska suuri osa näistä syrjään vetäytymisistä on ollut tarkkaan harkittuja liikkeitä
kyllä.
Kyseiseltä puolueelta tai pääministeriltä. Ei yksikään hallitus ei ole kaatunut välikysymykseen.
Kyllä. Siis tämä on jännä, kun mä kuuntelin tätä kohtaa tuosta puheesta, niin mulle tuli mieleen, mä olin juuri lukenut vastaavan jutun jostain lehdestä, olisiko ollut iltapäivälehti, missä pohdittiin tätä samaa asiaa vähän samoin sanankäänteinkin, että semmoinenkin ilmiö on tekstien ja puheiden maailmassa kuin intertekstuaalisuus. Mutta eihän tämä mikään salaisuus ole, ja hienoa, että presidentti nosti se esiin, ja tämähän oli jännä, että minkä takia ensin hän toimi tässä niin kuin uutistoimittaja, raportoi tämän asian, ja sitten hän sanoi, että kiinnittäisin jälleen huomiota siihen, että hallitus toimii kollegiona. Siitä, mitä yhdessä päätetään, yhdessä vastataan. Tämä kiistaton yhteisvastuu on jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta sen muistaminen voi sekä keventää pääministerin taakkaa, että rohkaista häntä toimissaan. Toi Niinistähän on tämmöinen muttamies. Siis näissä puheissa on aika usein, niin kun sanotaan jotain, mutta, ja sen jälkeen tulee joku painava mielipide tai arvio, tai ehkä jopa velvoite. Että koko tämä, kun tätä puhettahan on kovasti kehuttu, ja ylipäätään Niinistön uuden vuoden puheita on kehuttu, ja myös valtiopäivien avajaispuheita on kehuttu, hyvin vähän kuulunut soraääniä tässä viime vuosina enää niistä puheista. Ja sanottu, että tämä uuden vuoden puheinstituutiokin on mennyt eteenpäin sillä tavalla, että Niinistö on pystynyt vahvistamaan sitä. Muistelen Halosen aikana vielä oli semmoisia puheita, että onko tämä aivan turhaa ja eikö tästä pitäisi luopua. Että kyllä. Vuodesta 35 asti on näitä jaarituksia pidetty, että heitetäänkö nämä jo romukoppaan. Mutta nyt viime vuosina ei ole kukaan enää puhunut tästä. Ehkä se osittain johtuu siitä, että näitä on alettu myös analysoida aika tarkkaan näitä puheita ja eri yhteyksissä on tuotu näitä esiin, että kansakunta tarvitsee, jos puhutaan tämmöistä abstraktista oliosta kuin kansakunta, niin se tarvitsee tämmöisiä niin sanotusti isoja puheita, suuret puheet ja niiden ruotiminen. Joissakin päin maailmaa niitä luetaan koulussa, kuunnellaan, analysoidaan, opetellaan jopa ulkoa.
Kyllä, ja sitten harjoitellaan retoriikkaa, puheen pitämisen taitoa, eetos, paatos, logos, asetelmia ja muita vastaavia, mitkä usein toteutuvat kaikessa sellaisessa puheenpitämisessä, joka sitten on omiaan vetoamaan ihmisiin tai joihinka ihmisten on helppo kiinnittyä.
Joo, ja vielä mennään syvemmälle ihan yksittäisten kielellisten valintojen analyysiin, tämmöisiin tekstianalyysiin. Ja tavallaan näiden puheiden kauttahan pääsee hirveän hyvin kiinni siihen, että mitkä on niin vaikuttavan kielenkäytön mahdollisia ominaispiirteitä. Ja tässä jos katsoo tätä kehuttua Niinistön uutta puhetta, niin tähän rakentuu ehkä retorisesti ja myös tekstuaalisesti erilaisten vastakkainasettelujen varaan ja vähän niin kuin populistisestikin ehkä, sanotaanko retorisesti toimivasti, siellä on se mennyt ja tuleva aina näissä puheissa, että katsotaan vähän taakse ja katsotaan vähän tulevaisuuteen. Sitten on tosiaan se, mikä ennen oli ja mikä on uutta ja mikä on pysyvää ja mikä on muuttuvaa, tämän tyyppisiä isoja linjauksia. Sitten on tämä Suomi ja muu maailma vastakkainasettelu. Niinistöllä aika usein on myös tämmöinen tavallaan moraalinen sävy ja on tämä hyvän ja pahan esiintuminen. Mikä on hyvää ja mikä on paha. Ja vähän semmoinen monesti, että maailmassa on myös pahaa ja siihen pitää niin kuin hyvän pitäisi voittaa tämä taista. Se mikä tavallaan Niinistö, mikä tekee ehkä siitä monen mielestä erittäin hyvän on se, että hän ei näpertele näissä puheissaan. Nämä on niin kuin aika isoja linjoja. Niin kuin tässä uudessa puheessa, niin tämä suomalainen keskustelukulttuuri, ihan tämmöinen perus tavallaan arkinen asia, josta hän on tehnyt havaintoja ja sitten antaa ikään kuin tuomionsa ja ohjeistuksensa myös näiden havaintojen perusteella. Sehän sai tästä puheesta niin kuin tämä keskustelukulttuuri, sitten nämä maalittaminen ja vihapuhekin mainittuna ja ihan sananvapauslainsäädäntö. Niin se on melkein puolet tästä puheesta.
Joo, se on ehdottomasti niin kuin pääosa tästä. Ja kyllä myöskin tuossa uutisoinnissa niin nostettiin päärooliin. Totta kai tämä on ajankohtainen kysymys ja itse asiassa tässähän on nyt myöskin lakihanke käynnissä. Jos puhutaan tästä maalittamisesta ja vihapuheesta, niin sehän on Marininkin hallituksen ohjelmassa. Ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson työstää parhaillaan uutta lainsäädäntöä, jossa sitten kenties tullaan tekemään jotain muutoksia, ja tämä on tämän ajan ilmiö, siis tämä maalittaminen ja vihapuhe, ja tämä koko somekeskustelu, joka on tietysti niin kuin nostanut tämän ongelman esiin.
Niinistö nosti, tämä on hyvin tyypillistä, niin hän nosti tämän asian esiin, mainitsi sanan maalittaminen, mainitsi sananvapauden, mutta mikä hänen kantansa on? Ihmiset ihastelivat, että olipa hyvä, että tämä asia tuli esiin, mutta mikä Niinistön kanta on tähän maalittamislainsäädäntöön? Hänhän ei varmaan omassa roolissaan, niin kuin hänen ei ehkä kuuluisi puuttua tämmöiseen, tämähän on sisäpoliittinen asia, tai ei ainakaan niin kuin varsinaisesti kuulu presidentin toimivaltaan. Mutta hänhän tuo minun mielestäni rivien välissä esiin oman kantansa.
No siis ennen kuin sanot oman kantasi, niin
oman kantani Niinistön kannasta.
Kerronpa oman kantani, eli se miten itse tätä puhetta luen, niin Niinistön kanta on laillisuuskanta. Se tulee vahvasti esiin, nimenomaan tämä lain noudattaminen ja kunnioittaminen. Ja nimenomaan tavallaan lainsäätäjän nostaminen vielä jalustalle sen suhteen, että se lainsäätäjä on ollut kaukaa viisas myös tässä asiassa. Siis tämähän on ihan Väinö Linnaa suorastaan. Siis voisiko sitä niin kuin stydimmin sanoa? No ei voisi. Tällaisella linnamaisella fraasilla lainsäätämme on kuitenkin ollut kaukaa viisas. Sehän viittaa tähän maalittaminen vihapuhe, että esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä yksilön kunniaa, rauhaa tai yksityisyyttä loukkaavat teot ovat jo vanhastaan olleet rangaistavia. Ja jos ihminen tekee rikoksen, niin häntä rangaistaan siitä. Tällä ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa.
Tässä on juristi Niinistö asialla.
Juuri näin.
Ja mutta mä luin tätä niin, että hänen mielestään maalittamislainsäädäntö ei ole tarpeen.
Miten sinä sen silleen?
Maalittaminen ja vihapuhe ovat uudempaa ilmaisua yleisessä keskustelussa. Lainsäätäjämme on kuitenkin ollut kaukaa viisas. Sehän implikoi, että meidän lainsäädäntömme estää jo tämän maalittamisen. On ollut kaukaa viisas, eli on tehnyt jo semmoista lainsäädäntöä, jolla tämä on rangaistavaa. Tätä voi lukea myös siitä näkökulmasta, että Niinistön mielestä maalittaminen ei kuulu sananvapauteen, vaan se on rangaistavaa, ja meillä itse asiassa on jo olemassa tämmöistä lainsäädäntöä, jolla tämä voitaisiin viedä niin kuin tuomioihin.
Niin, voi sen noinkin lukea.
Lainsäätäjämme on kuitenkin, tämä kuitenkin on tässä avainsana.
Joo.
Hän viittaa siihen maalittamisvihapuheen, uudempaa ilmaisua. Hän viittaa nimenomaan siihen lainsäädäntökeskusteluun ja sanoo, että lainsäätäjämme on kuitenkin ollut kaukavissa. Lainsäätäjämme on jo ottanut tämän asian huomioon.
Joo. Sen voi lukea noin, mutta mielestäni sitä ei ihan niin kuin loppuun saakka kuitenkaan tässä niin kuin naulita, johtuen nimenomaan siitä, että tämä on sisäpoliittinen asia, johon Niinistö tietenkään ei voi naulita sitä kantaansa, mutta kenties myös siksi, että tässä on aitoa juridista harkintaa myös, että tarvitaanko sitten kuitenkin erillinen lainsäädäntö tähän maalittamiseen vihapuheeseen.
Tätä puhetta ylistettiin selkeäksi.
Totta.
Ja tässä on monia, siis tavallaan tämä luo selkeyden vaikutelman, tämä on mun analyysini niin kuin lopputulos. Mutta tämä luo selkeyden vaikutelman tietyllä asialla, hän nostaa tiettyjä sanoja, tiettyjä ilmiöitä, mutta mitä hän tarkkaan ottaen tarkoitti, niin se jää muutamassa kohdassa kyllä aika auki.
Se on totta, olet ihan oikeassa. Mutta miksi tätä ylistettiin selkeäksi?
No
se on juuri se, että nyt selkeästi sanotaan, että tällä ei ole mitään tekemistä tämän sananvapauden kanssa koko tällä maalittaminen ja vihapuhekeskustelulla.
Sehän oli selkeä toteaminen, ei ole mitään yhteyttä sananvapauteen.
Tämähän on se, millä trollataan todella paljon tällä hetkellä. Nimenomaan, että nämä olisi sananvapauskysymyksiä.
Mutta minä olisin kaivannut selkeän kannan myös tämän maalittamislainsäädännön tarpeellisuuteen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio ja Puheet päreiksi tuokin jo käynnissä, ja dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen tässä aprikoivat niitä näitä. Ja se on kuule Vesa semmoinen juttu, että jos sä haluat sitä kantaa, niin sitä pitää kysyä hallitukselta ja ministereiltä.
Niin, varmaan pitää joo. Mutta ihan mieletön juttuhan tämä on, kun pitkää aikaa tarkastelen tavallaan nämä Niinistön puheet. Hänhän on koko ajan tasapainoillut siitä, mitä voi sisäpoliittisista tai tämmöistä asioista, mitkä ei varsinaisesti kuulu hänen toimivaltaansa. Kun presidentin valtaa kavennettiin valtaoikeuksia selvästi, niin kuin varsinkin sisäpolitiikan puolelle hänelle jäi niin kuin sitä ulkopolitiikasta tietty siivu, niin puhevalta tuntuu lisääntyneen. Ja Niinistö on ottanut sen vallan. Hän ovelasti ottaa kantaa semmoisiin asioihin, jotka ei varsinaisesti kuulu hänelle. Onko se unilukkari vai mikä se termi oli, mikä hän aikana itsekin sanoi? Että hän voi niin kuin tämmöisenä mielipidejohtajana, mielipidevallan käyttäjänä. Ja toinen kohta on tämä, nimenomaan tämä, kun hän puhuu näistä hallituskausien että hallitukset vaihtuu, niin hän tuo selvästi oman kantansa, että tämä ei ole hänen mielestään hyvä asia.
Kyllä.
Tai siis, no selvästi, ei sano näin, mutta rivien välistä voi sen sanoa, politiikassakin tarvitaan työrauhaa. Politiikassa tarvitaan työrauhaa. Sehän tarkoittaa sitä, että älkää nyt vaihdelko niitä pääministeriä koko ajan. Siis se on tämmöinen ohjeneuvo tässä kontekstissa.
Mutta toki se on myös, joo, se on totta näin, se on viesti poliittiselle järjestelmälle ja hallituksille ja ministerille ja poliitikoille, mutta se on viesti myös kansalaisille, että kansalaistenkin on syytä totta antaa poliitikoille työrauhaa, että monet asiat odottaa, ovat pitkässä kuusessa, eivät synny heti.
Ja mun mielestä tämä on viesti kyllä hallituksille myös, että kiinnittäisin jälleen huomiota siihen, että hallitus toimii kollegiona. Tavallaan, että ehkä tämmöistä niin kuin henkilöitymistä, että kaikki on niin kuin pääministerin varassa. Ja tämähän on niin kuin hirveän sympaattinen oli tämä, miten hän suhtautui tähän sitten tavallaan nykyiseen pääministeriin, että sitä yhteisvastuuajattelua siellä hallituksen sisällä pitäisi, että pääministeri ei joudu yksin vastaamaan kaikesta. Hän sanoo vielä näin, tämän, mutta sen muistaminen voi sekä keventää pääministerin taakkaa, että rohkaista häntä toimissaan. Mä luulen, että kansa tykkää, kansalaiset kuuntelijat tykkäsivät juuri tämän tyyppisestä puheesta, että hän ikään kuin empaattisesti suhtautui pääministereihin ja vallankin ehkä nyt sitten uuteen pääministeriin.
Joo, ehdottomasti se on juuri näin, että ja tämähän oikeastaan tässä puheen alussa jo lähtee liikenteeseen, siis tuo viesti. Siis se viestihän on se, että tarvitaan enemmän rauhaa, vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Se tuodaan tässä alussa esiin. Ja tämähän on sellainen viesti, johon erittäin monet nimenomaan haluavat kiinnittyä.
Kyllä.
Ja kyllähän kunnon populisti sen tietää. Tässä on nimittäin tällä viikolla eräs kunnon populisti julkaissut myös tällaisen niin kuin aapisen tähän tavallaan populistin ajatteluun, siis Timo Soini,
kyllä,
jossa yksi perusteesi on se, että populisti saa kannatusta siitä ajatuksesta, että ihmiset kokevat, että se heidän oma lähipiirinsä ja elämänpiirinsä ja jollain tavalla tämä sosiaalinen lähipiiri on jollain tavalla uhattuna. Joku uhkaa sitä, on tunne siitä, että tämä minun elämänmuotoni on jotenkin järkkymässä. Mm. No, sellainen perustarve ihmisellä saada tätä rauhaa, vakautta ja pitkäjänteisyyttä siihen oman elämänpiirinsä ympärille, niin senhän Niinistökin tässä puheessa mielestäni haistaa aika hyvin.
Väitätkö sinä toimittaja Pajunen nyt, että Niinistö soveltaa tässä taannoisen kilpakumppaninsa Soinin oppeja?
Ei ehkä suoraan Soinia siteeraten, mutta sanotaan,
samaa että ajatusta.
Populistisia metodeita, eikö
joo,
vaan?
Joo, mä mainitsin.
Ja siis, eikä tavallaan missään niin kuin huonossa merkityksessä, vaan ihan hyvässä merkityksessä. Jos halutaan, että ihmiset saadaan kiinnittymään poliittiseen viestiin, niin on osattava tiettyjä naruja vetää.
Kyllähän Soininkin tuossa kirjassaan tuo myös sen, että populismi voi toimia monenlaisten asioiden puolesta.
Juuri näin.
Että sitähän voi niinku käyttää hyvään sekä pahaan. Mutta se, mikä tässä Soinin populismi-ajattelussa on mun mielestä se ongelma, niin hän jotenkin, koko sen kirjan ongelma on se, että siinä ikään kuin puhutaan populismista populistisesti. Niin se on aika vaikea. Mulle koko ajan tuli, niin kun mä luin se, että mä olin ähky, että ei, yleistetään, esitetään mustavalkoisena, vastakkainasettelun kärjistäen. Tavallaan suorastaan tuli semmoisia niin kun ajatuksia, että tämä on kyllä ihan täyttä puppua.
Populismia.
Populismia ja valheellisuutta. Siis tavallaan niin kuin erittäin hankala niin kun mun oli siis ottaa vastaan sitä kirjan viestiä.
Selvästi et pitänyt lukemastasi.
No mä otan yhden esimerkin, mikä mä pidin siitä tavallaan, mutta tavallaan mä olin koko ajan, niin kun, että mä halusin huutaa Soinille. Yhden esimerkin, tämä kuuluisa Toni Halme juttu, kun tavallaan niin kun, se mikä tästä kirjasta puuttu oli reflektio siihen, että mitä Timo Soini teki sillä, kun hän lähti tietoiselle populismin linjalle ja tietoiselle vastakkainasettelun herrat, eliitti, hyvä, paha, oikea, väärä ideologian linjalle ja otti myös Toni Halmeen viemään sitä viestiä eteenpäin. Niin hän ei, niin kuin, jos tämä kirja olisi, niin kuin sen, jos hän olisi uskaltanut sanoa, että toin niin kuin rasistisen keskustelun, toin avoimen vihapuheen, avasin sille oven eduskuntaan ja vallan saleihin, ihan vapautin tavallaan semmoisen merkityskentän nyt ihan julkiseen näköpiiriin. Samaan aikaan, kun tässä sitten on tullut kehittynyt tämä media, on tullut somet ja muut, niin se on saanut ihan valtavan kaikupohjan. Ja tavallaan, niin kuin, jos hän olisi ollut rehellinen, niin kuin hän tätä rehellisyyttä täällä korostaa, niin hän olisi tämän asian nostanut pöydälle ja vähän moittinut siitä itseään. Sanotaanko suoraan näin? Että niin hän hyvin laimeasti puhuu, täällä Toni Halmeen käyttämä kieli oli värikästä, joka nykyisessä yhteiskunnallisen ilmapiirissä olisi varmasti tutkittu. Tämä ei haravalla. Onko se nyt yhteiskunnallisen ilmapiirin vika, että näitä rasistisia tai sovinistisia tai vihapuhelausuntoja tutkitaan tarkkaan? Eihän se nyt voi olla ihmisten vika, jos niihin tartutaan. Ja hänhän tätäkin myös tuo, että kun nämä populisti elää siitä, että hän saa julkisuutta. Tavallaan niin kun se kääntyy sen, niiden ihmisten viaksi, jotka puhuu siitä populistista kielestä. ja populistien viestistä. Mm. Hiljaako siitä pitäisi olla?
Niistä, jotka närkästyvät.
Niistä, jotka närkästyvät tai sanovat, että ei asiat ole näin. Niin tavallaan se vika on kyllä mun mielestä niissä, jotka käyttää sitä populistista kieltä, sitä mustavalkoista, sitä vastakkainasettelevaa, sitä leimaavaa kieltä. Että se kritiikki pitäisi kohdistaa sinne, mutta miksi Soini ei kohdista sitä sinne? Koska silloin hän kohdistaisi se itseensä. Ja hänhän tässä kirjassaan sitä niin kuin tavallaan kehuskelee, että kuinka hienosti hän tämän populismin projektin hoisi.
Niin, Soinin teesihän on se, että jos ihmiset ovat huolestuneita vaikkapa sitten sellaisista asioista, joissa saattaa olla niin kuin, tavallaan, sanotaan, että vaikka vakavia rasistisiakin piirteitä, niin niistä saa olla huolissaan, niistä pitää olla huolissaan, niistä pitää puhua. Mutta se, mitä hän ei ota tuossa esiin, on se, että saako niillä trollata? Niin. Saako niillä lietsoa? Saako niillä kiihottaa näillä asioilla? Niin. Et mikä on se populistin vastuu, minkälaisia työkaluja hän pitää käsissänsä?
Kyllä.
Mutta toki siellä on sitten nyt, jos puhutaan tästä, sanotaan nyt tällä hetkellä perussuomalaisissa erittäin suureen rooliin nousseesta maahanmuuttokriittisyydestä. Useat ovat sitä mieltä, että perussuomalaisilla on kaksi asiaa. Toinen on ilmastopolitiikan vastustaminen ja toinen on tämä maahanmuuttokritiikki. Mm. Niin tämä maahanmuuttopuolihan, kuten Soini on itse sanonut, se ei ole hänen lempilapsensa ollut missään vaiheessa, mutta se uitettiin puolueeseen sisään sitten nuivalaisten edustajien Halla-ahon ja muiden myötä, jotka Soini otti omaan puolueeseensa sisään. Varmasti nimenomaan sen takia, että hän näki sen, minkälainen kannatuspotentiaali Toni Halmeen kaltaisella tyypillä, nimenomaan, joka puhuu suoraan räväkästi ja myöskin sanotaan, että suoraan rasistisesti monestakin asiasta, niin minkälainen kannatuspotentiaali sellaisella puheella on. Hän näki sen tavallaan voiman, mutta että kuinka paljon hän kantaa sitten vastuuta näistä valinnoista, niin tässä kirjassa niin siihen vastuupuoleen ei mennä, eikä mennä myöskään tähän, että mikä on populistin vastuu politiikassa, että kun populisti toimii politiikassa siten, että hän pyrkii tavallaan kosiskelemaan kansaa, maksimoimaan sitä omaa suosiotansa ja nimenomaan lähtee sen oman suosionsa kautta, eli minä itse edustan tätä kansaa ja ne asiat, jotka minulle on tärkeitä, niin kansa, ne on myös kansalle tärkeitä. Että se lähtee tästä kansan kosiskelusta ja siitä suosion hakemisesta.
Kyllähän koko populismin niin kuin ajattelun heikkous on tämä oletus kansasta, koska semmoista, hän puhuu tässä tavallisista ihmisistä ja populismi ihannoi tavallisia ihmisiä ja suurta vihamielistä rahaa ja koneistoja vastaan. Siis tämähän on täysin kestämätön. Ei tämmöistä ole. Ei tämmöistä vastakkainasettelua aidosti ole. Ei ole mitään tavallista ihmistä.
Niin,
muualla siis kuin luotuna tässä tämmöinä hypoteesina.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on. Politiikka Radio ja Puheet päreiksi tuokio käynnissä. Tässä toimittaja Painiminen ja dosentti Heikkinen äänessä. Puidaan näitä politiikan puheita. Pilkotaan niitä päreiksi. Ja ollaanko me tässä kovastikin nyt, olimmeko äsken populistisella linjalla, kun analysoimme Soinia?
Niin, hän on ristiriitainen perhe, mutta hänestäkään on sitä yhtä ainoaa totuutta hirveän vaikea sanoa. Että, ja sitten toinen asia, että analysoidaanko me henkilöä vai hänen teostaan, mikä yleensä pitäisi muistaa kanssa erottaa. Ja tämä teos on kyllä erittäin ristiriitainen ja tunteita herättävä. Ja hänhän siinä sanoo, että tunne on niin populismin evästä, että sillä pärjäillään. Ja onnistuu kyllä ainakin minun tunteitani onnistuu herättämään.
Kyllä.
Mutta ei minusta nyt ehkä sitten hänen teoriansa tai tämmöisen kokemusasiantuntijansa näkemyksen kannattajaa tullut.
Mutta oikeastaan no, se, mitä nyt vielä tuosta voisi sanoa, on se, että kyllä tätä kannattaa lukea, tätä Soinin kirjaa. Mainostan sitä nyt tässä, tätä Soinin populismikirjaa, siis siinä mielessä, että siinä on kyllä kuvattu erittäin myöskin tarkasti nämä metodit ja menetelmät, miten populisti toimii politiikassa ja miten hän ajattelee.
Kyllä.
Se on virkistävää.
Kyllä
siis
kirjoja kannattaa
lukea. Hyvää luettavaa.
Kirjoja kannattaa lukea.
Näin se on.
Joo, ja kriittisesti.
No niin, mutta mitä muuta kannattaa tehdä?
Nyt kannattaa katsella sanoja.
Juuri näin. Eikö kannattaa vaan ehdottaa päivän politiikan sanaa, ja näinpä se on tapahtunutkin. Mm. Eli päivän politiikan sana tällä viikolla, siis vuosikymmenen ensimmäinen päivän politiikan sana.
Kyllä.
2020-luvun ensimmäinen päivän politiikan sana. Kiitoksia hyvät ihmiset näistä ehdotuksista. Ruvetaanko käymään läpi? Löytyykö mitään muita ehdotuksia kuin Soini tai populismi?
No mun pitäisi varmaan tuosta ymmärryksestä sanoa, jäi sanomatta, että tasavallan presidenttihän toi tätä ymmärryksen. Meidän pitää ymmärtää toisiamme. Siinä oli vaan niin jännä siinäkin kohdassa se, että hän ei tunnu millään tavalla esiin, että miten me voidaan ymmärtää ihmistä, joka ei niin hyväksy faktoja. ja tavallaan, että kaikesta pitää pystyä keskustelemaan kaikkien kanssa, mutta voin sanoa omakohtaisesta kokemuksesta, että aivan hirveän vaikea on keskustella semmoisen ihmisen kanssa, esimerkiksi maapallon olemuksesta, jos ihminen sanoo, että maapallo on litteä. Että mä en tiedä, miten me siitä päästään kompromissiin ja ymmärrykseen.
Älä nyt on Vesa tommonen nyt.
Tämä oli tämä Niinistön puheen niin mun mielestä ongelmallisin kohta, missä kaikki sanoo, että oo, hienosti sanottu ymmärrystä ja hieno juttu. Mutta sitten kun vähän miettii tätä, miten niin, että tieto ja mielipide eihän ole samalla tasolla. Okei.
Se on totta.
Niinistön puhe on unohtunut ilmeisesti sanaehdottajilta, koska siitähän on pieni vähän jo aika, ei tullut siitä ehdotuksia. Joo. Siinä oli hyviä sanoja mun mielestä tai ilmauksia. Muun muassa vihan kulttuuri oli tämmöinen uusi nimeäminen, minkä Niinistö oli havainnut.
Ja niille nyt kuulijoille, jotka ihmettelevät, että miksi me tässä nyt 17. päivä tammikuuta vielä Niinistön uuden vuoden puhetta analysoimme, niin syy on tietysti se, että tämä on meille jo perinne.
On, ja sehän on voimassa koko vuoden tämä puhe.
Kyllä.
Siihen voidaan viittailla.
Okei.
Mutta mitä muuta?
No äänivallista on puhuttu. Se on rikkoutunut siis tällä viikolla ainakin parista syystä. Täällä on esitelty erilaisia superhornetteja ja muita vastaavia suihkukoneita, mutta sitten sen lisäksi oli ilmatilan loukkauskin, johon pari hornettia kaarsi kovaa vauhtia ja joutuivat rikkomaan äänivallin.
Eduskunnassa ei ole vielä äänivalli rikkoutunut, kun eduskunta on istuntotauolla. Kyllä se huutelukohta alkaa. Mm. Joo, nuppineula.
Harvoin esiintyy sellainen sana politiikassa.
Mirja Kukkonen, että olisi kuullut, jos nuppineula olisi tipahtanut. Näin hartaasti perustuslakivaliokunta kuunteli Al-Hol-vyyhden osapuolia. Eli nythän on niin kuin, vähän tulee semmoinen olo, että ministeri Haavisto on jossain löysässä, en mä nyt sano hirressä, mutta jossain löysässä jalkapuussa tämän Al-Hol-asian kanssa.
No joo, sitä käsitellään nyt perustuslakivaliokunnassa tätä ministerin vastuuasiaa.
Siihen tuli toinenkin ehdotus, tämä Korpi.
Juu, se oli operaatio Korpi, oli tämä ulkoministeriössä oltiin nimetty tämä operaatio sillä nimellä.
Niin virkamiesten kesken, niin virkamieslangissa tavallaan. Se ei kai ollut virallinen nimitys.
Niin, kyllä.
Ja siis tämä suomalaislasten saaminen kotiin.
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, siitä se varmaan ehkä sitten tulee se operaatio Korpi.
Kyllä. No okei, Soini on niin väsynyt uutinen, sanoo Jussi Saarikoski. Hän ehdottaa Anna Kontulaan liittyen, kansalaistottelemattomuus, Anna Kontula, joo.
Joo.
Eli Anna Kontula oli Gaasan alueella.
Kyllä, ja tähän liittyy myös tämä sivuleikkurit ja sakset.
Ja joku ehdotti villitsakset.
Villitsakset, joo, eli siellä oltiin piikkilanka-aitoja ilmeisesti leikattu.
Juha Tuuna ehdotti saksilla myös piikkilanka-aitaa, ja nämä sakset liittyy myös toiseen asiaan, eli persuihin.
Juu, niin. Tähän Mika Niikon, Suomen Kuvalehti teki tutkivan journalistisen jutun Mika Niikon kytköksistä kiinalaisiin. Ja Niikko väitti, että tässä jutussa hänen sanomisiansa olisi leikkailtu tai liimailtu, tai siis Halla-aho kertoi, että Niikko oli antanut ymmärtää hänelle, että olisi hänen sanomisiansa leikkailtu ja liimailtu
aika
villisti.
Joo, villitsakset. Okei. Okay. Tuliko tähän Anna Kontulan Gaasan matkaan liittyen jotain muitakin ehdotuksia?
Ei muita tullut.
No eli tämä Kaanaan maa ei liitykään siihen vaan.
Niin Kaanaan.
Se liittyy tietysti
vai
tuohon siis Soinin populismikirjaan, niin jossa siis hän puhui Kaanaan kielestä.
Kyllä, ja Eero Purhonen ehdottaa Kaanaan kieltä.
Eli mitä se semmoinen Kaanaan kieli nyt on?
No onko se sitten sitä populistin kieltä vai?
Siitähän oli, se oli siis Soinihan tässä monesti käytti tämmöisiä uskonnollisia vertauskuvia, puhui lampaista ja paimenista ja suurista johtajista, ja tämä Kaanaan kieli itse asiassa, niin sanomaa varten on oltava kieli, ja ihannetilanteessa populisti on luonut oman lainausmerkeissä Kaanaan kielensä. Termistön ja sanat, jotka ihmiset tai ainakin kannattajat tunnistavat ja ymmärtävät, tämän tyyppiset, missä EU siellä ongelmat, tuli iso jytky ja niin edespäin ja niin edespäin. Tämä Kaanaan maahan on hauska paikka, no hauska, siis Raamatusta.
Tuttu.
Se on tuttu, Raamatusta tuttu. Siis Jumala lupasi Abrahamille, että se on Israelin lasten luvattu maa. Tämä Kaanaan maa. Ja Kaanaan kieli on varmaan semmoista luvattua kieltä.
Kyllä.
Ja siis puhutaan siis Palestiinan alueesta.
Joo, no Soini, hänellä on vakaumus, hän on uskonnollinen ihminen, niin ei se mikään ihme ole, että hän rinnastaa myöskin oman kielensä Kaanaan kieleen.
No Hietikko ehdotti populismia Soinista puheen ollen.
Joo, se taas oli soinismi.
Se oli soinismi varmaan.
Tämä populismi.
Kyllä, kyllä.
Hän viittasi siis vihreään populismiin populismina.
Kyllä, kyllä. On hyvää ja huonoa populismia ja tietysti kaikkien muiden populismi kuin hänen niin on vähän huonompaa.
Niin. Ja
Kikyäkin ehdotettiin. Sanoitko sä sen jo?
En sanonut sitä, mutta se on kyllä riemastuttava juttu, että edelleen kikyä ehdotetaan.
Sehän on nyt kovasti ajankohtainen, kun on työmarkkinaneuvottelut menossa ja lakkoja viritellään.
Se on äärimmäisen ajankohtainen. Tuntuu, että se on tämmöinen lähes soteen verrattava niin. Sana.
Nyt keskustellaan siitä, että onko se sovittu forever, niin kuin ikuiseksi ajoiksi, vai oliko se sovittu vain määräajaksi?
Niin, ja nyt näyttää siltä, että talkootunnit kyllä poistuu sitten.
No ainakin, sitä jo sovittiin tietyillä aloilla, mutta nyt on vielä monia aloja, joissa keskustellaan.
Aika monen monikärkiohjus on tämä kiky, mikä kiky Sipilä, on, Sipilä ei sopinut, mutta edesauttoi sen sopimista
mutta
aikoinaan.
Kukaan ei nyt ehdottanut sotea.
ei sote, ei
Kikystä
ole.
Kikystä tulee aina mieleen myös sote, ne on nämä lyhennesanat.
Joo.
No, mutta...
Niin,
aika rientää.
Avustajan avustajaa ehdottaa myös Olli Hirvimäki. Sekin on näitä tämän viikon tällaisia.
Populistisia uutisia.
Niinkö?
Joo.
All right.
Mutta paljon muitakin. Ei ehditä kaikkea käymään läpi, mutta yksi niin kuin kuohahduttava oli liittyy enikään kieleen, vaan ehkä kuviin.
Joo, ja tällaiseen kansalliseen kuvastoon, symboli. Näinkö sen sanoisi?
Joo, kyllä, kyllä. Eli nyt on tämä vanha perinteinen yritys, Karjalan Mylly Oy, niin, joka syntyi Viipurissa vuonna 2020-luvulla.
Viipurissa?
Joo.
Kyllä.
Niin siltä pohjalta on tämmöinen Eloveena-tuote. Se merkin tunnus Eloveena-tyttö on taiteilija Joel Victor Räsäsen luoma vuonna 1925. Ja tämän, itse asiassa tässä on Iltalehdessä oli hyvä juttu Eeva Paljakan tekemä, jossa hän selostaa tätä taustaa. Ja Eloveenan nimi tulee siitä aiemmasta nimestä Mylly-osakeyhtiö Elo ja loppuosa kauran tieteellisestä nimestä Aveena Sativa.
Joo, siis tämä on nyt siis kaurabrändi Eloveena ja suomalaista ikikuvastoa kyllä. Niin nyt se on sitten todettu, että kun ei eletä tätä 1920-luvun tätä iloista 20-lukua tai tätä svengaavaa 20-lukua, vaan eletään tätä 20-20-lukua, niin tämä kaurahiutale paketin kyljessä olevan naisen päällä ei voi olla tämmöinen kansallispuku, vaan pitää olla sininen, tämmöinen moderni.
Semmoinen tavallaan niin kuin universaali.
Niin. Miten se nyt sanoisi? Tämmöinen iltamekko. Ikään kuin gaala-kolttupuku vai nyt osaa sitä
ihan
sen paremmin.
Se ei tainnut ihan olla se alkuperäinenkään mikään virallinen kansallispuku, vaan joku niin kuin siitä mukailtu.
Semivirallinen.
Nämä vaateasiat on todella tärkeitä. Onko tässä minkälaista omimista harjoitettu? Mutta suuri symbolihan se on ollut.
Erittäin suuri. Ja nyt moni on vetänyt herneen nenään siitä, kyllä, että tämmöinen muutos tehdään.
Esimerkiksi Husu Hussei veti herneen nenään tästä Twitterissä. Minusta se vanha oli kaunis ja ainutlaatuinen. Eloveena kuuluu olla suomalainen kansallispuvun. Tämä uusi NS-tavallinen sinipuku ei kerro mitään suomalaisuudesta.
Joo, ja sitten. Tuolla nyt sitten jo levitellään koskenlaskijoiden kuvia, että epäillään, että kohta se koskenlaskijakin korvataan jollain sammakkopukumiehellä tai jollain muulla vastaavalla.
Ja Eloveenasta on levinnyt aivan hurjia meemejä, jossa on niinku erilaisiin asusteisiin pukeutuneita Eloveena-tyttöjä. Joku taisi mainita, että tämähän on Laura Huhtasaari saanut uuden vaatteen päälle.
Mitä meidän tästä nyt oikein pitäisi ajatella tästä päivän politiikan niin sanasta? Siis tällaisesta muutoksista, kun tämä tuleva 20-luku nyt sitten lopulta tullaan muistamaan.
Tämä kertoo hyvin siitä, että miten kansalliset ja tutut symbolit, sekä tutut sanat, niistä käydään taistelua, että myös kuvat, jotka niinku liittyy suomalaisuuteen, niin on niinku aivan, varmaan tulee aivan entistä olennaisemmiksi. Ja nyt kun meillä on tämä alusta, esimerkiksi sosiaalinen media, meidän on mahdottoman kätevä keskustella niistä ja tuoda esiin mielipiteemme.
Tämä on niin sanotusti hot topic.
Kyllä tämä Eloveena-keissi symboloi jotain suurempaa niin kuin taistelua symboleista.
Päivän politiikan sana on Eloveena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Voisiko se Eloveena?
Niin.
En tiedä.
Puumista roikkuu.
Mutta näin tällä kertaa.
Näin tällä kertaa.
Uusi vuosikymmen pärähti puheet päreiksi Tuokiossa käyntiin.
Ihan vauhdikkaasti.
Näillä puheilla.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.